السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون یقینا مومن کامیاب ہوگا
مومن pasti akan berhasil yang mereka khusyuk di dalam salatnya. Dari antara ayat-ayat ini, dalam ayat pertama Allah Ta'ala telah menyampaikan qad aflahal mu'minun, memberikan kabar suka berkenaan dengan mukmin yang akan berhasil. Tapi mukmin yang seperti apa yang akan berhasil itu? Banyak sekali syaratnya yang disampaikan dalam ayat berikutnya, seiring dengan orang yang melakukan mengarungi kehidupannya dengan syarat-syarat tersebut, mereka akan mendapatkan falah, kesuksesan. Dan di dalam, dari antara syarat-syarat tersebut atau dari antara sifat-sifat tersebut yang harus dimiliki oleh seorang mukmin, keistimewaan yang pertama adalah mereka khusyuk di dalam salatnya. Di dalam salat mereka, mereka memperlihatkan kekhusyuan. Dalam makna umum, kata khusyuk tadi di dalam salat, yakni orang yang menangis di dalam salat, meratap, tapi banyak juga makna-makna lainnya. Sebelum kesemua makna itu terpenuhi, maka standar seorang mukmin yang hakiki tidak mungkin akan timbul, tercapai. Sesuai dengan kamus, di dalam kamus, artinya adalah mereka yang sedemikian rupa merendahkan hati, lalu betul-betul merendahkan diri, menghapuskan hawa nafsu, merendahkan diri, berupaya untuk membuat dirinya sebagai seseorang yang terburuk, dan menundukkan pandangan, lalu mempelankan suaranya. Di dalam satu kata itu, bagaimana gambaran seorang mukmin yang sukses tadi. Jadi, orang yang di hadapan Allah Ta'ala nunduk untuk mendapatkan standar tadi dan menyampaikan dirinya sampai kepada puncaknya dan mempersembahkan dirinya untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala. Dan keistimewaan lain yang disampaikan, mereka menjadi orang yang memiliki semua sifat itu. Orang yang mendapatkan kurub ilahi, mereka akan memberikan perhatian bahwa seiring dengan melaksanakan hak-hak Allah Ta'ala, sesuai dengan perintah Allah Ta'ala, aku akan melaksanakan hak-hak makhluk. Lalu salat-salat tersebut akan menjadi yang menata kehidupannya, penata kehidupannya. Dan sesuai dengan sabda Hazrat Masih Maud alaihi salam, anggaplah diri sendiri sebagai seorang yang paling buruk di antara yang lain. Dan itu menjadi gambaran dari sabda tersebut. Dan sembari mereka betul-betul menghapus ketakaburan, kesombongannya, dan mereka berupaya untuk terbebas dari itu semua, itu akan menata kehidupan. Dengan cara seperti itu akan menata kehidupan dirinya. Mereka menundukkan pandangannya karena rasa malu, tidak hanya dalam sholat saja, bahkan di dalam kehidupan keseharian pun mereka mengamalkan hal itu. Dari karena itu akan banyak sekali keburukan yang bisa akan terhindar dari keburukan di dalam lingkungan. Berkenaan dengan merendahkan suara, ketika itu dicapai, maka dalam kehidupan sehari-hari mereka akan terhindar dari teriak-teriak dan mengeluarkan suara yang tinggi ketika pertengkaran. Jadi banyak sekali keburukan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari seorang mukmin, karena ibadahnya, karena salatnya, itu akan terhapus semuanya. Jadi Allah Ta'ala berfirman, salat-salat
asar apne par qaim karne wale jo log hain wo khilaf aa gaye.
Orang-orang yang
jamaat ko khilaf aane ka kiya gaya, jaisa
ki orang seperti yang akan mendapatkan kesuksesan. Jadi berkenaan arti dari yang falah tadi, yaitu artinya adalah berhasil, sukses. Tapi kesuksesan ini sangatlah luas. Bagaimana kesuksesan bisa diraih? Ada beberapa makna di dalam lughat, yaitu mendapatkan kemudahan, mendapatkan kelapangan, lalu mendapatkan keberuntungan, lalu tergenapinya seluruh hasrat, mendapatkan penjagaan, lalu selamanya mendapatkan kebaikan dan mendapatkan nikmat-nikmat. Jadi dalam corak apa saja orang-orang yang mengamalkan kebaikan tadi akan mendapatkan faedah demi Allah Ta'ala, untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala. Dalam corak apa saja Allah Ta'ala menganugerahkan fadolnya kepada mereka. Dan itu semua terkeluar dari apa yang dianggap oleh manusia, di luar pemikiran manusia. Langkah yang pertama yang terpenting adalah yaitu menciptakan kekhusyuan di dalam sholat. Untuk meraih hal-hal ini, kerendahan hati bisa dimiliki juga oleh seorang duniawi, orang-orang yang bahkan jika hanya yang dipermasalahkan hanya menangis, meratap, orang-orang duniawi pun bisa mendapatkan hal itu ketika mereka mendapatkan suatu musibah. Dan sehingga orang-orang akan menjadi keheranan. Di mana ada kepentingannya, maka mereka memperlihatkan itu semua. Sampai kondisi yang terendah sekalipun, mereka bisa memperlihatkannya. Setelah melihat suatu kondisi, melihat kondisi orang-orang, akan timbul rasa kasihan, melihat kondisi yang mengerikan, timbul suatu perasaan yang sangat haru. Tapi semua itu dilakukan demi kepentingannya saja, atau untuk riya semata, atau untuk waktu yang sementara saja. Mereka lakukan itu bukan karena Allah Ta'ala. Orang yang meraih keridhaan Allah Ta'ala, mereka terhindar dari hal-hal yang zahir barusan, seperti itu. Berkenaan dengan gejolak orang-orang duniawi tadi, atau ratapan yang sementara dan perbuatan riya, Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda dalam satu, banyak sekali orang-orang yang saya lihat dengan mata kepala sendiri, dan orang-orang selain dari itu juga, bagaimana ketika mereka melihat suatu pemandangan yang mengerikan, mendengarkan kisah-kisah yang menyedihkan, mereka sedemikian rupa terharu dan mulai menangis, mencurahkan air mata, layaknya air hujan yang turun secara tiba-tiba dari awan. Sehingga orang-orang yang sedang tidur di luar itu tidak sempat untuk mengangkat kasurnya supaya terhindar dari basahnya air tadi. Jadi jika hujan datang secara tiba-tiba, layaknya seorang yang menangis secara tiba-tiba. Jadi saya menyaksikan dengan mata kepala sendiri bahwa banyak sekali orang-orang seperti itu, orang-orang seperti itu ada juga yang memang mereka seorang yang makar. Dan orang-orang yang jahat, yang buruk, yang pendusta, mereka berakhlak buruk. Melihat hal itu, saya merasa jijik gitu. Jadi ada juga orang seperti itu yang melihat suatu pemandangan yang mengerikan, mereka pun langsung mencucurkan air mata. Tapi itu hanya gejolak yang sementara saja sifatnya. Jika ada kepentingannya di dalamnya, tidak ada kepentingan, maka dia tidak timbul kondisi tadi. Jika tidak ada kepentingan baginya, maka jika ada kepentingan dia di dalamnya, maka berbuat zalim pun orang seperti itu bisa mereka lakukan. Atau ada juga keburukan-keburukan lain yang tidak disukai oleh Allah Ta'ala, atau sholat, atau ibadah mereka hanya untuk riya saja. Jadi ketika kondisi ini timbul, maka bagaimana orang bisa mendapatkan qad aflahal mu'minun dengan corak seperti itu? Jadi Khalifatul Masih Tsani meriwayatkan, ada seorang suci, jadi dia melaksanakan sholat secara dawam di masjid sampai bertahun-tahun dengan niat supaya orang itu memuji dirinya. Tapi bagaimana Allah Ta'ala berkat kebaikan yang pernah dia lakukan sebelumnya memasukkan ke dalam hati orang-orang supaya semua orang mengatakan munafik kepada orang tadi yang sholat bertahun-tahun tadi. Dia ingin supaya orang memuji, tapi yang dapat bukanlah pujian, malah cacian, munafik. Jadi pada akhir suatu ketika orang suci tadi, dia berpikir, waktu telah kusia-siakan, tapi tidak ada orang yang memujiku. Tapi jika aku beribadah kepada Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan ridho. Lalu sedemikian rupa dia, sehingga dia pergi ke hutan, dia mulai menangis dan berdoa, lalu bertobat dan berjanji, ya Tuhan, sekarang aku akan beribadah hanya demi Engkau semata, hanya karena Allah semata. Ketika dia pulang, Allah Ta'ala memasukkan ke dalam hati orang-orang ini bahwa orang ini saleh, sangat saleh, tapi tidak tahu kenapa orang telah memberikan nama buruk kepadanya, sehingga orang-orang mulai memujinya. Lalu dia bersyukur kepada Allah Ta'ala, ya Allah, hanya satu hari saja aku melaksanakan salat karena Engkau, karena Allah Ta'ala, tapi akibatnya adalah orang mulai memujiku. Lihatlah, ketika timbul pikiran bahwa dia ibadah untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala pun ridho kepadanya. Meskipun tidak ada hasrat supaya orang memujiku, menganggap dia suci, tapi meskipun demikian, orang tetap mengatakan dia seperti yang dia harapkan sebelumnya. Dan orang pun mulai memujinya. Dia berhasrat, meskipun berhasrat, tapi dia tidak berhasil untuk mendapatkan pujian tadi. Tapi sekarang orang-orang justru malah menyebutnya, memujinya. Yang kedua adalah, dari itu bisa kita ketahui bahwa Allah Ta'ala menghargai kebaikan kita yang telah lalu dan menciptakan sarana darinya untuk timbul satu islah. Allah Ta'ala meridhoi kebaikan seorang yang telah lalu. Jadi karena kebaikan itu, sehingga dia merasakan atas perkataan orang-orang tadi. Orang-orang yang sebelumnya mengatakan munafik kepadanya, dan justru itu yang menjadikan dia menjadi mendapatkan islah. Seperti yang saya katakan tadi, bahkan Allah Ta'ala ridho dengan perbuatan baik yang pernah dia lakukan sebelumnya. Untuk itu Allah Ta'ala menciptakan sarana sehingga ibadahnya hanya dilakukan karena Allah Ta'ala. Karena Allah Ta'ala sendiri ingin memperbaikinya, sehingga dia pun timbul pemikiran atas perkataan orang-orang tadi. Jika Allah Ta'ala tidak menghendaki orang-orang memujinya, yang mengakibatkan dia menjadi egois, menjadi sombong dan lebih gila lagi dalam dosa-dosa. Tapi Allah Ta'ala menghendaki, disebabkan karena kelakuan baik sebelumnya, itu dijadikan sarana Allah Ta'ala untuk mendapatkan islah. Dan ikut serta termasuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan falah, keberhasilan. Jadi kebaikan yang pernah dilakukan sebelum ini pun, meskipun ada suatu timbul suatu dosa, bisa menyebabkan manusia terhindar dari hasil yang buruk, sehingga manusia dikategorikan sebagai orang yang mendapatkan keberhasilan. Ini tergantung kepada sifat rahmaniat Allah Ta'ala. Tapi Allah Ta'ala memberikan garansi kesuksesan tadi kepada orang-orang mukmin yang mereka berupaya untuk mendapatkan rahimiatnya, yang syaratnya adalah khusyuk di dalam salat dan ibadah, dilakukan karena Allah Ta'ala. Hadrat Masih Maud alaihi salam menjelaskan berkenaan dengan topik ini, bagaimana memberikan dalam proses bagaimana kelahiran manusia, Masih Maud alaihi salam kaitkan, yakni alladzina hum fi salatihim khashi'un. Jadi tidak ada kebaikan yang disebut kebaikan, atau tidak ada ibadah yang disebut ibadah yang abadi sebelum Allah Ta'ala mengikatkan manusia dengan sifat rahimiatnya, atau sebelum dia berusaha untuk meraihnya.
Cintai rakhne ka uske fazl se hi zariya hai,
menjadikan saran untuk mendapatkan keridhaan karunia-Nya. Hadrat Masih Maud alaihi salam bersabda, tingkatan yang pertama yaitu wujud rohani seorang mukmin, yaitu khusyuk, menangis dan meratapi yang ada, yang terdapat dalam salat dan zikir ilahi, yakni nangis, meratap,
betul-betul larut di dalam salat, menciptakan itu semua di dalam diri. Lalu rasa takut itu dirasukkan ke dalam dirinya, sebagaimana yang disampaikan dalam ayat ini. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yani mukmin akan mendapatkan kesuksesan yang di dalam salatnya dan di dalam setiap zikir ilahinya, tidak hanya salat saja, ada meratap tadi, rendah hati tadi, dan menangis, dan betul-betul larut, fana, dengan penuh semangat. Dia sibuk dalam mengingat Allah Ta'ala. Di dalam salat, orang yang menangis, yang khusyuk dalam salat, di dalam zikir ilahi yang lainnya pun, kondisi ini jugalah yang diciptakan. Seperti yang ada di dalam salat. Yang telah saya jelaskan sebelumnya secara bahasa dalam kamus, bagaimana arti khusyuk. Rasul Masih Maud Islam bersabda, dalam setiap cara-cara zikir ilahi tadi timbul satu ratapan, kerendah hatian. Jadi meskipun dia tengah berjalan, tengah zikir ilahi, dia zikir ilahi juga. Ketika zikir ilahi tadi ada, ingat kepada Allah Ta'ala, dan dia mengedepankan hal itu, mengingatkan kepada perintah-perintah Allah Ta'ala, itu menciptakan satu rasa takut dan rendah hati dalam dirinya. Masing-masing bersabda, orang yang merenungkan Quran Syarif dan memahami bahwa kondisi khusyuk dalam salat merupakan nutfah bagi wujud rohani, dan seperti nutfah, seluruh daya dalam kekuatan insani tersembunyi di dalamnya bentuk kekuatan. Seperti tingkatan dalam bagaimana proses kelahiran seorang anak manusia. Sebagaimana nutfah masuk ke dalam rahim menjadi seorang anak, lalu seorang manusia yang sempurna, dia menjadi seorang manusia yang sempurna. Begitu juga khusyuk menempuh tingkatan rohani. Dari sisi rohani menyempurnakan manusia. Lalu beliau bersabda, sebagaimana nutfah berada dalam kondisi yang riskan, bahaya, sebelum dia masuk ke dalam rahim, ada peluang untuk dia gagal sebelum dia masuk ke dalam rahim, sesuai dengan hukum alam. Jadi begitu juga wujud, kondisi awal rohani wujud, wujud rohani, khusyuk pun berada dalam masa yang rentan sebelum dia masuk ke dalam rahim Allah Ta'ala, sifat rahimiyat Allah Ta'ala. Jadi, sebagaimana apapun yang Allah Ta'ala ciptakan dunia ini untuk manusia, atau Allah Ta'ala menciptakan manusia sendiri, ya, tampil dalam corak limpahan keberkatan rahmaniat. Jadi ibadat, mujahidah sebagai gantinya disebut sebagai limpahan keberkatan rohaniat, rahimiat. Beliau bersabda, inilah sunnatullah untuk keturunan Adam yang berlangsung. Jadi ketika manusia khusyuk di dalam salat dan beribadah, maka dia, aku menjadikannya dia siap untuk mendapatkan tadi rahimiyat tadi. Jadi tingkatan pertama tadi, kondisi khusyuk, bedanya adalah Nutfah memerlukan tarikan rahim, dan rahim itu sebagaimana nutfah tadi masih mungkin dia gagal sebelum mendapatkan tarikan dari rahim, begitu juga untuk wujud rohani yang untuk kondisi khusyuk, mungkin saja sebelum mendapat ditarik oleh rahim tadi, sebelum sampai dia telah rusak duluan. Sebelumnya sudah rusak. Jadi sebagaimana banyak sekali orang yang pada kondisi awal mereka nangis di dalam salat-salatnya dan meratap, menjerit, dan dia menzahirkan betul-betul kegilaan, kecintaan kepada Allah Ta'ala. Tapi karena zat yang Zul Fadli itu namanya Rahim, tidak ada Allah Ta'ala Maha Rahim, tidak dia orang tadi tidak melakukan menjalin ikatan seperti yang seharusnya. Untuk itu, tangisan tadi, seluruh kondisi khusyuknya tadi, tidak ada faedahnya sedikit pun. Dan terkadang langkahnya pun tergelincir, sampai-sampai lebih buruk lagi dari kondisi yang sebelumnya. Setelah bi'at kepada Nabi, contohnya, banyak sekali orang yang murtad setelah itu, pada zaman Hazrat Masih Maud alaihi salam pun, contohnya Dr. Abdul Hakim, meskipun dia mendapatkan, sudah sampai kepada tingkat kebaikan, tapi dia betul-betul mahrum dari itu semua. Jadi, sebagaimana nutfah merupakan tingkatan pertama dalam kondisi jasmani, sebelum ada tarikan rahim menariknya, begitu juga kondisi khusyuk merupakan tingkatan awal pada wujud rohani. Sebelum rahim Allah Ta'ala tadi menariknya, maka itu pun jika timbul jalan dengan rahim Allah Ta'ala, maka khusyuk tadi akan berhasil. Tidak hanya menangis saja. Ada orang mengatakan, oh dia menangisnya keras sekali, begitu khusyuknya. Tapi sia-sia saja. Meskipun dia nangis, tapi apakah... Jadi, orang ada juga orang yang dalam seluruh umurnya dia mendapatkan kenikmatan dari rasa khusyuk, menangis, menjerit, tapi dia mendapatkan laknat sehingga seketika saja mengirim kepada hawa nafsu, lalu dia terjerumus dalam keduniaan sehingga sangat mengerikan sekali. Jadi banyak sekali kondisi khusyuk tadi yang rusak sebelum masuk ke dalam rahim, sifat rahim, rahimiyat Allah Ta'ala. Jadi tidak ada yang bisa mengklaim bahwa ibadahnya sudah sampai kepada tingkat tertinggi dalam khusyuk. Khusyuk seperti yang saya katakan di awal, bahwa mencakup seluruh bagian yang sudah saya sampaikan tadi, dari sisi maknanya, ketika seluruh bagian ini, seluruh kerendahan hatian, dan dilaksanakan dengan penuh kerendahan hatian, maka rahimiyat Allah Ta'ala akan tampil. Permisalan yang diberikan oleh Hazrat Masih Maud alaihi salam ini, di dalamnya manusia tidak tahu bahwa rahimiyat Allah Ta'ala kapan akan menerimanya. Jadi perlu suatu upaya yang berkesinambungan. Karena tidak diketahui kapan akan terjadi pembuahan, kapan anak ini akan terlahir. Jadi sebagaimana terkadang anak tadi, nutfah tadi masuk ke dalam rahim, tapi lalu hamil, itu tolong suara HP berbunyi, biasakanlah untuk mematikan HP di masjid. Seperti yang beliau sabdakan sebelumnya, permisalan nutfah tadi masuk ke dalam rahim, tapi mengandung kekurangan, Begitu jugalah khusyuk seseorang jika itu ditanamkan, tapi terkadang gagal, rusak, timbul ketakaburan, kesombongan, sebagaimana ada orang yang telah menerima Nabi, bai'at kepada Nabi, lalu meninggalkannya, karena di dalamnya timbul ketakaburan, sehingga dia melepaskan kebaikan yang telah dia dapatkan tadi. Jalinannya dengan Allah Ta'ala akan terus bertegak ketika dia menjalin ikatan dengan utusan Allah Ta'ala. Ketika mereka meninggalkan jalinan dengan para utusan Allah Ta'ala tadi, maka dia masuk ke dalam sumur kesesatan. Jadi, senantiasalah kita memperhatikan takut kepada Allah Ta'ala untuk meraih rahimiat Allah Ta'ala, harus berupaya. Dan mintalah senantiasa karunia Allah Ta'ala. Berupayalah untuk menciptakan ikatan sejati dengan Allah Ta'ala. Dengan dikabulkannya beberapa doa atau kita mendapatkan mimpi benar, janganlah kita senang dulu, senang duluan. Allah Ta'ala tidak pernah berfirman bahwa dengan doa satu dua kamu dikabulkan dan dengan kamu melihat mimpi yang benar, maka aku akan masukkan kamu ke dalam orang-orang yang falah. Tidaklah seperti itu. Orang yang mendapatkan kesempatan tadi, meskipun mereka sudah sampai kepada kerendahan hatian, meskipun mereka menjauhkan dari segala kelagauan, meskipun mereka membelanjakan hati jalan Allah Ta'ala, menjaga kesuciannya, meskipun mereka memenuhi segala tuntunan janji-janji mereka, meskipun mereka melaksanakan hak-hak ibadahnya, meskipun mereka melaksanakan hak-hak salatnya, tapi tetap saja mereka mengatakan, Ya Allah, lindungilah aku di dalam cadarmu. Karena tanpa itu, kami tidaklah ada artinya. Jadi, karunia Allah Ta'ala lah yang menarik rahimiat Allah Ta'ala dan upaya yang terus berkesinambungan, itulah yang memberikan darjat pengabulan. Jadi upaya untuk meraih rahimiat tadi teruslah berkesinambungan. Jika itu dilakukan terus menerus, maka akan meraih keridhaan Allah Ta'ala, karunia Allah. Dan dia akan mendapatkan husnul khotimah. Jadi seorang mukmin hakiki hendaknya memperhatikan hal ini, bahwa memang Allah Ta'ala telah berfirman bahwa mukmin mendapatkan kesuksesan yang melakukan begini-begini. Tapi untuk menjadikan kesuksesan tadi bagian dari kehidupan, setiap kemajuan, setiap karunia yang diraih dari Allah Ta'ala, janganlah anggap bahwa itu hasil dari upayaku, jerih payahku. Melainkan setelah mendapatkan kemajuan tadi, anggaplah bahwa aku tidak melakukan apapun. Jika ini timbul dalam diri kita, maka kemajuan akan terus diraih. Jika tidak, seperti halnya nutfah tadi, yang masuk ke dalam rahim, beberapa minggu kemudian menjadi rusak nutfah tadi dalam rahim karena ada kekurangan. Begitu juga amalan kita, setelah meraih, menarik karena Allah Ta'ala, tapi karena amalan yang buruk, terkadang itu pun bisa gagal, bisa rusak. Seperti yang saya katakan tadi, kita harus memberikan perhatian kepada hasil akhir kita semua, supaya dengan karunia Allah Ta'ala, sembari meraih, menarik rahimiat tadi, dengan setiap amal kita, anak itu terlahir yang sempurna dalam berbagai hal, yang termasuk ke dalam orang-orang yang maju dalam ibadah. Meskipun tetap maju dalam ibadah, mereka terus merendahkan hati, tidak sombong. Jadi jika hadis Rasulullah SAW yang tidak bisa kita gambarkan bagaimana kekhusyuan beliau, beliau bersabda bahwa aku pun akan pergi ke surga karena Allah Ta'ala. lantas bagaimana orang biasa berpikir bahwa dia masuk ke surga karena usahaku? Jadi Hadrat Rasulullah SAW, meskipun mendapatkan keistimewaan yang seperti itu, dan Allah Ta'ala pun memberikan jaminan kepadanya, dan beliau pun ciptakan untuk mengislah dunia, beliau pun, bagaimana beliau meningkatkan terus kerendah hatian beliau, sehingga di dalam nafal-nafal, beliau tetap saja melakukan nafal-nafal sampai kaki beliau bengkak-bengkak. Untuk menarik keridhaan Allah Ta'ala, karunia Allah Ta'ala, secara terus-menerus memperlihatkan kerendah hatian dan ketakutan kepada Allah Ta'ala. Yang ini penting untuk bagi setiap mukmin yang hakiki. Dalam memulai salat dan mengakhirinya, ada perbedaan yang jelas bahwa sebelum salat, jika ada ketakaburan, kesombongan dalam diri kita, maka setelah selesai salat, maka hatinya harus bersih dari segala ketakaburan tadi. Begitu juga hal-hal lain, setiap akhir dari ibadah tadi, bisa seharusnya betul-betul menghabiskan ketakaburannya dan menzahirkan kerendah hatiannya. Dan perlakuan kepada orang lain hanya untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala sembari meraih kerendahan hati. Jadi ibadat-ibadat harus membuat kita semakin tunduk supaya rahimiat Allah Ta'ala senantiasa segar, menanamkan buah-buah yang segar dan sehat. Kita harus melihat, menilik pada kelemahan-kelemahan kita dan menjadikan orang-orang yang menambahkan lagi karunia-karunia Allah Ta'ala. Jadi semoga Allah Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa beristighfar dan kebaikan yang dalam pandangan Allah Ta'ala baik itu menjadi sarana untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala. Semoga di antara semua kita termasuk ke dalam orang-orang yang meraih falah, yaitu kesuksesan. Amin.
Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.